Якщо ж автомобіль, кажуть вони, затримують на довший час, то голова Держмитної служби України Володимир Скомаровський і гендиректор Митної служби Республіки Польща В'єслав Чихевич трактуватимуть це як надзвичайну ситуацію. Галина Терещук спілкувалася з керівниками митних служб України і Польщі. Послухаємо.
Якщо на митниці будуть виникати проблеми, то українські і польські керівники цієї структури одразу ж вирішуватимуть її по телефону. В'єслав Чихевич і Володимир Скомаровський, які вперше сьогодні зустрілися, домовилися, що по обидва боки кордону діятиме зелений коридор. Тобто без черги проїжджатимуть ті, хто не перевозитиме контрабанду. До їхнього числа належать сигарети і спирт. Такі авто пропускатимуть через лінії для громадян ЄС. А тих, хто запакований товаром, ретельно перевірятимуть. Головний митник Польщі В'єслав Чихевич цього приводу зауважив.
Ми повинні очікувати на самом ділі соціально-економічну сферу.
Ми повинні враховувати насправді соціально-економічну сферу, яка породжує чимало проблем на кордоні. Найбільшою проблемою на українсько-польському кордоні керівники митних служб вважають недостатню кількість переходів. Наразі їх є 12, а оскільки потік транспорту великий, тому митники і прикордонники не встигають опрацьовувати інформацію. Цього року на українсько-польському кордоні відкриють 3 нових переходи. А в майбутньому вони діятимуть через кожні 30 кілометрів. Також необхідно створювати спільне патрулювання на переходах. Введення єдиної митної декларації, а ще Україна повинна подбати про технічне забезпечення кордонів. Втім, якщо на цей рік Польща для облаштування східних кордонів отримала від Євросоюзу майже 80 мільйонів євро, то українським бюджетом на такі цілі коштів передбачено в 12 разів менше. Володимир Скомаровський.
Це досить мало. Є маса пропозицій, які зараз ми спільно з віце-прем'єром Олегом Рибачуком розглядаємо і будемо робити зустрічі, виїзди для того, щоб скористатися цією можливістю.
Такі пропозиції Україна отримала від Канади та Англії, а головний польський митник В'єслав Чихевич пообіцяв, що на всіх міжнародних рівнях Польща допомагатиме Україні шукати гроші на облаштування кордонів. Польська сторона готова запрошувати на стажування українських митників. Щодо останніх, то їх очікують не найкращі часи, пообіцяв Володимир Скомаровський, оскільки про такі речі, як хабарництво, доведеться забути. Натомість уряд обіцяє підвищити працівникам митниці зарплату від 250 до 500 доларів у місяць. Втім, чимало митних брокерів і львівських підприємців зазначають, що подолати хабарництво і корупцію на митниці неможливо. Хіба б керівники митних служб України та Польщі частіше перетинали кордон, бодай би у цей день не було черг, хабарництва і хамства. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз короткі новини. З ними до студії увійшла Галина Трохова. Прошу.
Дякую. У Мінську міліція розігнала мітинг опозиції з нагоди 87-ї річниці створення Білоруської Народної Республіки. Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що міліція провела масові арешти. Учасники акції вимагали відставки президента Олександра Лукашенка та звільнення ув'язнених опозиціонерів. В Іраку вбили генерала Національної гвардії Сулеймана Мухаммада, повідомила місцева поліція. Напад на нього здійснили у Багдаді, двох синів генерала тяжко поранили. Апеляційний суд Києва дозволив народному депутату Олегу Блохіну залишитися на посаді тренера національної збірної з футболу на громадських засадах. У прес-службі Генеральної прокуратури сьогодні заявили, що насправді в інтерв'ю генпрокурора Святослава Піскуна британському виданню The Financial Times йшлося про незаконний продаж не 12 крилатих ракет до Ірану та 6 до Китаю, а всього 12 крилатих ракет до Ірану та Китаю. Сьогодні виповнюється 6 років з дня трагічної смерті лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола, який загинув 25 березня 99 року в автокатастрофі поблизу Борисполя Київської області.
Дякую, це були короткі новини, з якими нас ознайомила Галина Трохова. Я, перш ніж перейду до наступної теми нашої програми, повідомлю вам, шановні слухачі, що сьогодні вечірню «Свободу» вестиме Зиновій Фріс. Не пропустіть, розмова буде, як завжди, цікавою. Впливовий британський парламентський комітет сьогодні оприлюднив звіт, в якому Сполучені Штати звинувачуються у серйозних порушеннях прав людини в Іраку, Афганістані та на військовій базі Гуантанамо, що на Кубі. Послухаємо подробиці про це із Лондона від Олекси Семенченка.
Звіт британського парламентського комітету у закордонних справах, що його оприлюднено у п'ятницю, закликає британський уряд дати виразно зрозуміти, чи використовує він розвідувальні дані, одержані із застосуванням тортур в інших країнах. У звіті мовиться, ми дійшли висновку, що, як виглядає, американський персонал серйозно порушував права людей, утримуваних в ув'язненні у різних закладах в Іраку, Гуантанамо і Афганістані. Ми рекомендуємо урядові, аби він дав виразно зрозуміти адміністрації Сполучених Штатів, як публічно, так і приватно, що таке ставлення до ув'язнених є неприйнятним. Парламентський комітет також заявив, що неприємно здивований з того приводу, що британський уряд двічі уник відповіді, чи користається Лондон інформацією, одержаною під тортурами в інших країнах. Аргументи на користь оцінки інформації, яка дає деталі, наприклад, терористичної акції, що готується, звідки б ця інформація не походила, є вагомими, вважає Комітет у закордонних справах. Водночас, на думку парламентарів, провадити політику використання даних, здобутих через тортури, означало б вибачати чи навіть заохочувати застосування тортур репресивними режимами. Ставлення до в'язнів на американській базі Гуантанамо, що на Кубі, а також загроза тероризму викликали у Великій Британії гострі суперечки щодо застосування тортур. Правозахисники критикують умови на Гуантанамо і жорстокі методи ведення допитів американськими слідчими. Парламентський комітет також закликав до того, щоб британські війська проходили більш ґрунтовну підготовку щодо поводження з в'язнями, аби уникнути подальших випадків знущань на кшталт тих, що сталися від початку конфлікту в Іраку. У лютому 4 британських військовиків було засуджено за знущання, і ще кілька справ перебувають у процесі провадження. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Українську Свободу. Програма «Світ у новинах». Скандал довкола Чорноморського флоту Росії, який штаб і головні сили якого дислокуються на території України. Великий десантний корабель «Ніколай Фільченков» в середу вранці перетнув державний кордон і без дозволу української сторони почав висадку на морський десантний полігон в Криму особового складу і техніки окремого батальйону морської піхоти, що прибув із російської території. На вимогу українських прикордонників росіяни покинули Кримське узбережжя і територіальні води України. Але командування Чорноморського флоту Росії у Севастополі спростовує повідомлення ЗМІ про те, що воно не інформувало компетентні органи України про плани висадки учбового десанту неподалік Феодосії. Детальніше про це розповідає Володимир Притула.
У штабі Чорноморського флоту мені показали давню статтю в одній із російських газет, де передрукована легенда навчання російської морської піхоти в Криму. Якщо коротко, то його зміст такий. Помаранчевий рух, контрольований міжнародними наркобаронами і терористами, захоплює владу на Зеленому острові. Законна влада звертається за допомогою до світової спільноти. І та відряджає на боротьбу з помаранчевими заколотниками морську піхоту Чорноморського флоту Росії. Навчання проходили у 2001 році на полігоні «Опук» біля Феодосії. Саме тут в середу стався інцидент, що призвів до міждержавного скандалу. Російські офіцери неофіційно кажуть, що нова помаранчева влада України помстилася таким чином Чорноморському флоту за його позицію під час виборів. А офіційно начальник флотського прес-центру Андрій Крилов заявляє, що навчання на полігоні ОПУК були планові і заздалегідь погоджені з органами військового управління Військово-морських сил України. Хоча вияснилося, що про це не знали прикордонники.
Взявши
до уваги стурбованість української сторони у зв'язку з виявленим технічним недоопрацюванням, командування Чорноморського флоту негайно ухвалило рішення про повернення великого десантного корабля «Ніколай Фільченков» з морськими піхотинцями до Новоросійська. Це був представник штабу Чорноморського флоту. Він також повідомив, що після погодження цих навчань з командуванням українського флоту, останнє попросило дозволити провести на цьому російському полігоні одночасно навчання і українських морських піхотинців, на що отримало згоду. Втім, спочатку представники штабу ВМС України спростували ці слова російських колег, а потім взагалі відмовилися коментувати.
Ми поки що не коментуємо цю заяву, у нас команда ніяк не коментує її.
Представник Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби України Сергій Піддубний каже, що росіяни були зобов'язані у будь-якому випадку звернутися до прикордонників з офіційним запитом, а також мали запитати дозвіл і в Міністерство закордонних справ України, оскільки на борту корабля були військовослужбовці і техніка, що дислокується на території Росії. Сергій Піддубний.
Порушення статті 8 угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації та постанови Кабінету міністрів 863 з 19.05.99 року щодо затвердження порядку притинення державного кордону військовослужбовцям та військовими кораблями, літальними апаратами Чорноморського флоту.
Це був підполковник прикордонної служби України Сергій Піддубний. А військовий експерт Василь Садовський в інтерв'ю для Радіо Свобода підтвердив, що згідно з міждержавною угодою, будь-які пересування територіальними водами України кораблів і суден Чорноморського флоту Росії, які базуються в Криму, мають узгоджуватися з компетентними органами України, в першу чергу з прикордонниками.
Більш детально на цю тему слухайте в Україні і світ о 21-й за Києвом.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Трохи менше 2 місяців залишається до фіналу естрадного конкурсу «Євробачення», який 18-21 травня пройде у Києві. А підготовка до нього лише перейшла в активну фазу, як кажуть бюрократи. Президент Національної телекомпанії України Тарас Стецьків тільки сьогодні під час зустрічі з журналістами в редакції «Львівської газети» зізнався, що ситуація з організацією всеєвропейського свята пісні в Києві нарешті виведена, цитую, «зі стану штопора». Кінець цитати. Про нюанси підготовки до Євробачення розповість мій київський колега Сергій Собуцький.
За словами Тараса Стецьківа, представники організаційного комітету конкурсу, що побували у Києві, залишились загалом задоволеними ходом підготовки, окрім 2 пунктів. Їх турбує рівень цін на візи та на розміщення у столиці для гостей та учасників конкурсу. За словами виконавчого директора Євробачення 2005 Павла Грицака, Україну практично звинуватили у спробі отримати надприбутки за рахунок іноземних гостей. Він визнав, що деякі українські готелі, зокрема Редісон, САС, Либідь та Русь, оперативно міняють ціни на проживання, штучно їх підвищуючи. Тарас Стецьків зі свого боку висловив впевненість, що проблеми з київськими готелями не буде. З ними домовляться, так як вдалося домовитись з представниками Палацу спорту про оренду приміщення. Не може бути так, щоб у Відні номер у Редисоні коштував $175, а у Києві аналогічний номер коштував $350, зазначив Тарас Стецьків. Президент Національної телекомпанії також наголосив, що підготовка до проведення Євробачення належно профінансована. Ремонтні роботи у Палаці спорту, де пройде конкурс, і навколо нього будуть проведені вчасно. Відповідаючи на запитання журналістів щодо звинувачень у непрозорості проведення тендерів на підготовку до проведення конкурсу, Стецьків сказав, що ставиться до цього нормально. Він відзначив, що з огляду на стислі терміни організатори змушені були йти по спрощеній системі проведення тендерів. При цьому він запевнив, що відзвітується до останньої копійки по коштах, витрачених на організацію та проведення Євробачення. Найближчим часом, за словами Тараса Стецькова, президент Віктор Ющенко підпише указ про спрощення візового режиму, отже, учасникам та гостям Євробачення буде легше і дешевше дістатися в Україну. Цьому могли б посприяти і туристичні оператори та авіакомпанії, але, очевидно, їхнє слово ще попереду. У прес-службі відомої української авіакомпанії «Аеросвіт» Радіо Свобода, зокрема, заявили.
До «Аеросвіту» ніхто не звертався з такою пропозицією. Щодо планів, тобто з'явиться, то це буде спонтанно, так, а поки що планах нема.
А тим часом на повну потужність іде бронювання квитків на Євробачення. У мережі інтернет працюють 2 сайти з продажу квитків – olvia.com.ua та eurovision2005.an.ua. Орієнтовно 25 квітня квитки з'являться у продажу на вище зазначених сайтах, а також у касах Палацу спорту, де усі, хто встиг забронювати квитки, зможуть їх викупити. Передбачено 11 категорій квитків, які, за словами організаторів, будуть доступні різним прошаркам населення. Ціна квитків коливається від 4 до 215 євро. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Гринджоли, який ми чуємо, як відомо, представлятиме Україну на Євробаченні і виступатиме під порядковим номером 16. Це всі новини на сьогодні у світі в новинах. Програму, яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі сюжети.
На хвилі свободи світ культури і культура світу в мініатюрах. Сюжети. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас, шановні слухачі. Спочатку про кіно. Завершуються радісні клопоти перед відкриттям у Києві Міжнародного фестивалю документальних і науково-популярних фільмів «Кінолітопис-2005» за участю режисерів України, Росії, Франції, Польщі, Німеччини. Над проблемами українського кінематографу в цей час міркує Юрій Зморович, режисер, скульптор, художник, який довший час мусив творчо працювати за кордоном у Москві.
Будучи в Москві на Центр наук фільмі, я знімав фільми масового екрану, присвячені українській культурі і взагалі Києву. Питання таке існує: чи потрібно нам їхати кудись там в Антарктиду чи кудись, щоб можна було оспівувати рідну землю і вносити якийсь свій внесок культурний в загальний краєвид культурний український? Взагалі, ставлення моє до цієї проблеми кінематографії в Україні я би назвав двополярним. Почнемо з такого полюсу, як грошова фінансова підтримка. У мене подив визиває та річ, що в українському бізнесовому просторі не знайдеться жодної людини, яка в повний голос могла заявити якісь свої прихильності до розвитку чи до допомоги кінематографії української. Кінематографія не є річ, яка потребує благодійності. У всьому світі кінематографія – це величезний потужний бізнес. Мені здається, що у всьому світі не держава підтримує кінематограф як такий, а саме ініціативи приватних фірм або приватних особистостей. Все ж таки, я думаю, що цей найважливіший полюс полягає все ж таки в творчій особистості. Тобто в зрілому самоусвідомленні своїх завдань у творчих особистості.
ХІХ століття подарувало світові багатьох мудреців, віртузів, слова, пропагандистів, прадавніх знань та ще античних досягнень культури. Серед таких Любомудрів і Нізамі, або Мухаммед Іляс ібн Йосу Нізамі Кенджеві. Поет-гуманіст і мислитель писав на фарсі, залишається в історії світової культури, зокрема, як автор 5 поем «Хамсе» «П'ятериця». Про поета в сюжеті моїх колег Надійки Шерстюк і Віталія Пономарьова.
Кенджеві, тому що народився в Гянджі, це на території сучасного Азербайджану. Народився він приблизно у 1141 році, а помер 1209. Походив з родини ремісників, рано втратив батька, і тому його вихованням займалася вся родина. Нізамі навчався у медресе теж у Гянджі. Власне, він прожив в цьому місті все своє життя. Нізамі вважається безперечним романтиком і гуманістом на рівні з Саді. Для Нізамі людина – це найвища цінність. Він теж був досить сміливим поетом на той час. Говорити про вільне кохання, про кохання без меж, на той час це було трохи дивно. І кохання рівноцінне і для чоловіка, і для жінки. Якщо ми подивимося на його поеми романтичні «Лейли і Мджнун» та «Хосрови Ширін», то саме тема кохання проходить червоною ниткою крізь ці дві поеми. Але спершу все-таки я хотіла перерахувати, які 5 поем лягли в основу його збірки, яка називається «Хамсе». «Хамсе» – це і є, власне, 5 поем. Спершу Нізамі створив «Скарбницю таємниць», потім поему «Хосров та Ширін», за нею «Лейли та Міджнун», далі «Сім красунь» і нарешті остання поема – це «Ескандернаме».
І ця п'ятериця стала предметом наслідування усі персомовні класичні поезії. Загалом цих 5 поем – російськомовній літературі існує майже сотня.
І, власне, через 100 чи 150 років після смерті Нізамі з'явилися так звані відповіді на його п'ятерицю. І такі визначні перськомовні поети, як індійський поет Амір Хосров Дехліві, чи, скажімо, інший перськомовний, власне, вже іранський поет Абдурахман Джамі і узбецький великий поет Алішер Навої, всі вони давали так звану відповідь, тобто свої твори, наче вони полемізували з Нізамі.
Відомо, що за першу поему «Скарбниця таємниць» він від еміра отримав кіпчацьку рабиню на ім'я Афак, яку він зробив своєю дружиною. За кілька років вона померла, і на спомин про неї він пише поему «Хосров і Ширін».
Далі тема кохання вихлюпнулася у іншу поему, це «Лейлі та Меджнун». Кінець цієї поеми є трагічним, закохані помирають, і кохання є нещасливим.
Це сюжет до ісламської, арабської народної новели.
«Хосров і Ширін» – це теж середньовічний вже іранський епос.
Так, це середньовічний лицарський роман у віршах. Нізамі усвідомлює цінність своєї поезії. Він вважає поета родичем янголів. Ще одна особливість поезії Нізамі – вона надзвичайно наочна, надзвичайно зрима. Коли він ріку уподібнює блискучій шаблі, яку Господь вклав у земні піхви, коли він описує ширін, що виходить з води, і чорні кучері на білому тілі він називає чернь на сріблі, то можна просто порадіти за цього поета.
Вже не кажучи про опис сім красунь, коренських, румських, слов'янських красунь, які він зобразив у своїй четвертій поемі, яка так і називається «Сім красунь». А от цікаво, чи був Нізамі суфієм?
Його поезія про це не говорить нічого. Його поезія позбавлена, власне, суфійських сюжетів, образів. Він належав до таємної організації «Ахі», «Брати». Але чи була вона справді сакральною організацією, подібна до дервішських?
Суфійських орденів.
Ми про це, напевно, сказати нічого не можемо.
Але, напевно, можемо сказати, що його творчість вплинула на творчість великого суфія Джалаладдіна Румі. Поезія Нізамі вплинула і на інших його колег, і перськомовних, і східних поетів, і західних. Власне, Гьоте під час створення свого західно-східного дивану теж послуговувався мотивами творчості Нізамі. І торкаючись останньої його поеми «Ескандернаме», Ескандером називали на сході Олександра Македонського. Він спробував вималювати образ ідеального правителя саме на постаті Олександра Македонського.
І «Ескандернаме» закінчується останнім розділом, написаним Нізамі в передчутті своєї кончини. Він пише там про себе. Нізамі все проспівав, і коли його герої пішли, він пішов також сам. Він зібрав своїх друзів, прощався з ними і сказав: «Не плачте за мною, бо я залишаю вас у цій обителі суму, а сам піднімаюся у дім радості».
Нізамі похований там, де й народився, в місті Гянджі.
І його мавзолей є об'єктом поклоніння.
Дев'ятнадцятого березня, як завжди, до України, до української калини повернулися журавлі. В цей день Україна святкувала ювілей Ліни Костенко. У нас є один справжній поет. Це поетеса Ліна Костенко. Так сказав про неї Микола Вінграновський. Поетичні збірки «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівка серця» ознаменували справді новий етап у розвої української поезії. Були ще книжки «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур» вибрані, історичний роман «Берестечко», будуть багато інших. Поезія Ліни Костенко стала об'єктом обговорення на Всесвітньому конгресі «Ліна Костенко. Поет і мислитель», який відбувся у Сполучених Штатах Америки. Ліна Костенко – почесний професор Національного університету Києво-Могилянська академія. Вона – лауреат багатьох престижних зарубіжних премій, зокрема премії імені Франческо Петрарки, якою відзначено її книжку «Інкрустації» в перекладі італійською мовою, що вийшла в 1994 році. В рубриці «Класики» сьогодні розмова із Павлом Вольвачем про поетесу Ліну Костенко. Павле, як ти думаєш, який вплив творчості Ліни Костенко на українську літературу останніх кілька десятиліть?
Ну, я думаю, величезний вплив, бо хоча б виходячи з того, що це ім'я першостатеве, воно в першому ряду і, можливо, навіть очолює всі ці ряди. Принаймні, так у нас от склалось, так воно йдеться. Ліна Костенко – це постать понад усім літпроцесом, це вже живий класик. Більше того, я б сказав, Ліна Васильівна – це легенда. Вона не стільки і не скільки поет, як легенда.
А як тобі думається, чому ця легенда і її творчість не надто впадає в око на окресах, так би мовити? Не надто знаходяться книжки Ліни Костенко, видані останніми роками у районних та обласних бібліотеках? Не дуже їх багато у крамницях книжкових по всіх усюдах в Україні. З чим це пов'язано?
Я думаю, це пов'язано із специфікою нашого часу. Я його не можу вхопити зараз в лищата якихось визначень, вербальних означень, як його назвати. Ну, у мене таке відчуття, він пістрявий, він строкатий, він з якихось шматочків, він нецілісний, він подроблений. І в цьому часі, на жаль, поки що на виду правлять бал і говорять про переважно. Не хочу когось образити, але переважно про акторів погорілого театру, я сказав би так. А все справжнє, чи більшість справжнього, воно якось перебуває в затінку. Воно, звісно, і не пнеться наперед. Ліні Костенко не треба бути на виду, у світлі Юпітерів, ходити на фуршети. Вогні фуршетів їй не треба, бо вона опанувала щось більше. Але тим не менше, про неї мало чути, але справжності її це, звісно, не применшує.
Про неї справді не так багато чути, але попри те, якось збігається із певними днями народжень, із певними датами, коли з'являються чергові порції теплих, гарних слів, освічень у любові. Ми такі освічення читали в останньому числі літературної України за минулий тиждень, напередодні її нового світлого чи ювілею, чи дати, я не знаю, краще сказати. Пані Ліна, очевидно, сама ці дати не зауважує. І в зв'язку з цим, чому такі скупі все-таки навіть самі соратники поетеси Ліни Костенко на ці слова? Чому тих слів не чути в міжчасі, між датами?
Я не знаю, можливо, вони і не скупі, а знову ж таки, банальна ознака часу, не мають доступу до засобів масової інформації, не мають виходу на комунікації, на ці капіляри, що віднають їх із суспільством. Можливо, щось би сказав і прозаїк Н, і поет Б, але просто не можуть. Але все рівно, я думаю, що і люди, і літератори розуміють, коли мова йде про Ліну Костенко, всі розуміють, про що йдеться. Що це моральний авторитет. Крім того, що це геніальна поетеса, це ще й моральний авторитет, яких зараз так бракує в суспільстві.
А чи можна говорити про те, що Ліна Костенко має певного роду спадкоємців у поезії?
Ось тут не знаю. Я думаю, чому вона і стоїть якось окремішньо. Бо, по-перше, ну, в українців ніколи не бракувало поетів і взагалі поетичності. Нація така поетична, що аж занадто. І доходить до того, що ця поетичність обертається зворотньою стороною медалі, тобто негативною, якимось рожевими соплями, перепрошую, і таким легкописом. То навпаки, натомість Ліна Костенко, чим вона і виділяється серед цього огрому жіночних чоловіків, це чи не найбільший чоловік. Тобто ця маскулінна енергія і виокремлює і ставить осторонь, ну, напевно, майже всіх українських поетів. Хоч я мушу зазначити, що визнаючи талант і геніальність Ліни Васильівни, я особисто, наприклад, вважаю, що мені ближчий, скажімо, Микола Вінграновський. Але при тому я розумію, про що йдеться.
Як можна передбачити майбутнє поезії Ліни Костенко за 10, 20, 30 і так далі років? Наскільки ця поезія відповідає часам не тільки нинішнім, як і завтрашнім?
Ой, це не те, що складне питання, а я тут не маю ні нахабства, ні мужності, це мені страшно.
А бач, передбачити з поетичного, так би мовити,
не можу. Це було б, мені здається, це смішно. Я от зараз підіпру глибокодумно чоло і скажу, от через 20 років поезія Ліни Костенко. Те, що вічне, воно залишиться вічним. Можливо, щось другорядне оціється. Тобто тут все банально, я не відкрию Америки. Щось, можливо, відійде на другий план, а першорядність її слова залишиться в аналах української культури.
А чим найбільше, Павле, подобається тобі творчість Ліни Костенко?
Напевно, я вже сказав, крім неповторного якогось там голосу, знову ж таки оцією маскулінністю, цією зухвалістю, цією якоюсь дерзновенністю, яка навіть не властива українським поетам, чоловікам. Я не хочу ділити там за статевими ознаками, ну так виходить. А от Ліна Костенко, Ліна Васильівна, вона мужня, крім того, що вона глибока, вона філософська, вона геніальна, вона мужня. Українській поезії, мені здається, бракує мужності.
Ну що ж, залишається позичити їй добра над берегами вічної ріки, над якою вона пише свої поезії. Дякую, Павле.
Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. З вами були автор і ведуча Надія Степула і звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. На проминальних вам сюжетів. Залишайтеся зі свободою. Thank you.